Hello, karibu kwa mara nyingine tena kwenye episode yetu ambayo inalenga kukujenga na kukusaidia kupata matokeo makubwa sana. Na leo nataka tuzungumze namna gani unaweza uka maximize your year. How can you maximize your year? Kwa maana mengine, unawezaje kupata matokeo makubwa katika mwaka huu? Unafahamu kila mwaka huwa unakuja na unaisha. Na watu wengi kwa kutokujua nini cha kufanya, wanajikuta mwaka umeshaenda sana. Na wewe inawezekana ilipokuwa mwaka jana ulisema mwaka huu utakuwa ni mwaka tofauti sana. Pengine kuna vitu ulipanga kufanya. Kuna biashara ulipanga kwanza, kuna masomo ulipanga utayasoma. Kuna vitu ambavyo ulitamani upate faida mara nyingi zaidi. Pengine biashara yako ulitamani uipanue. Kuna vitu vingi naamini uliamini kwamba mwaka utakapokuwa umeanza basi utapata matokeo yake. Lakini mpaka sasa hivi ukijaribu kujitafakari unaweza ukaona kwamba kama mbona hakuna kitu ambacho kinatokea. Kwa sababu unachotakiwa kujua ni kwamba hakuna mwaka mpya pasipokuwa na mtu mpya. There is no new year without a new you. Kinacholeta tofauti katika mwaka sio aina ya mwaka uliopo. Kinacholeta tofauti katika mwaka ni aina ya mtu mpya unaokuwa katika ule mwaka ambao upo. Watu wengi sana huwa wanaoshangilia na kufurahia mwaka lakini wanashindwa kujiandaa. Haufanikiwi kwenye mwaka kwa sababu una vipawa vikubwa. Haufanikiwi kwenye mwaka kwa sababu pengine wewe unasali sana, unaomba sana. Kwa ni muhimu lakini haijitoshelezi. Haufanikiwi kwenye mwaka kwa sababu umeushangilia sana ule mwaka uliopo. Hapana. Unafanikiwa katika mwaka na kupata matokeo makubwa kwa sababu umejiandaa katika ule mwaka. Unajua moja kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Mungu. Maneno mengine, kabla Mungu hajakufanikisha anatarajia kuna baadhi ya vitu utavifanya kama sehemu ya maandalizi yako. Na sina shaka kwamba mwaka huu kuna vitu vingi unataka kuvifanya. Pengine kuna kupanuka fulani unataka kupata, kuna cheo unakitafuta, kuna shule unataka kuanza, unataka kufaulu au unataka kuvuka katika hatua fulani. Au pengine unataka kuingia kwenye mahusiano ya namna fulani. Chochote ambacho unatakiwa kukifanya, kuna vitu unatakiwa kuzingatia ili vikusaidie kupata matokeo makubwa. Na leo ningetamani sana nikueleze na kufundisha vitu vitatu ambavyo ukivifanya itaongeza matokeo makubwa unayopata katika mwaka wako. Ufanye nini ili kumaximize result katika mwaka huu? Kumbuka ni katika mwaka huu kuna watu watafeli, watapoteza hata kile kidogo walichonacho. Lakini kuna watu watastagnate, watadumaa, hawatakuwa na tofauti na mwaka jana mpaka mwaka utaisha, watakuwa vile vile. Lakini katika mwaka huu pia kuna watu watainuka, watakuja kuwa watu wakuu na watafanikiwa. Kuna watu ambao tulikuwa tujaye kuwasikia kabisa, lakini mwaka huu tutaanza kuwasikia kwa mara ya kwanza na tutaanza kuwaona wakipiga hatua katika maisha yao. Kuna vitu wanavifanya. Na hivi ndivyo baadhi ya vitu ambavyo ningetamani uvifahamu kwa sababu mwaka ni majira. Cha kwanza ni kujua kwamba kwenye kila majira lazima utambue kwamba kuna vitu vipya ambavyo huwa vinatokea. Unajua wale watu ambao wanaweza kujua majira na misimu imebeba nini, ina mabadiliko gani, inamaanisha ndio watu ambao wanaweza wakafanikiwa. Kwa sababu mwaka ni ishara ya kwamba unaingia katika majira fulani mapya au unaingia katika msimu fulani mpya wa maisha yako ambao uko nao. Ukiangalia katika namna uumbaji ulitokea ni kwamba majira na nyakati, siku na miezi viliwekwa kama sehemu ya ishara kuashiria kwamba kuna kitu kipya kinatakiwa kizaliwe katika maisha yako. Na unachotakiwa kukumbuka pia ni kwamba kwenye kila majira yanapoanza upya, kwenye kila msimu unaoanza upya, kuna jambo fulani linapaswa kutokea. Na ni lazima uwe mtu ambaye unaamini katika hilo, lakini pia unafuatilia katika hilo. Kwa kuna vitu lazima vizaliwe katika majira mapya. Kwa unapoingia katika mwaka mpya, unatakiwa uelewe kwamba mwaka mpya ni ishara tu ya kuonyesha kwamba kuna kitu kipya kinatakiwa kutokea kwenye maisha yako. Kwa maana mengine, katika mwaka huu pia kuna biashara mpya zitaanza ambazo hapo zamani hazikuanza. Kuna mahusiano ambayo pengine unatakiwa kuanzisha ambayo mwanzoni hukuwa nayo. Inaweza kuwa ni mahusiano ya kibiashara, inaweza kuwa ni mahusiano ya kitaaluma, inaweza kuwa ni mahusiano pia hata ya kimapenzi. Kuna vitu lazima vitazaliwa vipya. Unajua wakati ule corona imepamba moto sana miaka 2019, 2020 mpaka 2021 pale. Niliandika kitabu changu kimoja kinaitwa Surviving the Crisis. Namna ya kupita salama katika changamoto kubwa za maisha au katika mambo ambayo yanapotokea yanaonekana kama vile ni majanga, namna kusurvive katika majanga. Na moja kitu nilieleza kwa mapana sana ni kwamba majanga yanapotokea kuna vitu vipya vinazaliwa, mifumo ya maisha inabadilika, biashara mpya zinazaliwa, namna ya kufanya biashara na kuishi inabadilika, na hivyo vyote huwa vinatengeneza fursa. Na kuna watu wengi ambao walinufaika katika kile kipindi na wengi ambao waliharibikiwa kwenye hicho kipindi. Lakini katika kipindi pia unatakiwa ujue kwamba ni wakati wako pia wa kujijenga, wa namna ya kujijenga upya ili uwe mtu wa tofauti. Angalia ni kitu gani utakijenga kipya katika maisha yako. Ukweli kwamba unatakiwa uwe na listi kwamba katika mwaka huu, kwa sababu ni mwaka mpya, unaashiria majira mapya, ni kitu gani kipya ambacho ninataka kukifanya, nataka kukiishi na nataka kinipatie matokeo katika mwaka huu. Kwa cha kwanza ni kukumbuka kwamba kwenye kila mwaka huwa kuna vitu vipya huwa vinatokea. Na maana katika mwaka huu pia kuna mambo mengi yatatokea, kuna fursa nyingi zitatokea. Maana wewe kaa katika mkao wa kujipanga kufaidika na hivyo vitu vipya ambavyo vitatokea. Kama hujasikiliza lile somo langu ambalo nilikuwa nimefundisha la namna ya kujenga uwezo, hem, tafuta, kwa sababu litakusaidia namna gani ujenge uwezo ili ufanikiwe katika mwaka mpya ambao umeuingia. Lakini jambo la pili ni kukumbuka kwamba kwenye kila mwaka mpya unapokuja huwa kuna watu wapya unatakiwa kuconnect nao. Ni kwamba kwenye mwaka huu kuna aina ya mafanikio ambayo unatakiwa kuyapata. Sasa yale mafanikio yanaambatana pia na kuwa na aina fulani ya watu. Manake Mungu tayari ameshajua mwisho wa mwaka utakuwaje kabla hujaanza. Kwa sababu hiyo amekwisha andaa watu wa kumsaidia katika wakati huu. Na bahati mbaya sana, inawezekana watu ambao walikusaidia mwaka jana wasiwe ni watu ambao wataweza kukusaidia mwaka huu. Na kuna type mbili za watu ambao ningetamani sana uwazingatie na ujue kwamba unawahitaji sana katika kila mwaka unapoanza ili uweze kufanikiwa. Aina ya kwanza ni watu ambao watakushauri. Watu watakao kuambia nini cha kufanya. Watu watakao kuonyesha njia ya kupita. Usisahau kwamba one adverse can make you lose your capital, can make you lose your direction, but also one adverse can help you to gain profit, can help you to put you in the right direction. Ushauri mmoja tu unaweza ukakupoteza. Ushauri mmoja unaweza ukakupa hasara, lakini ushauri mmoja pia unaweza ukakupa faida. Ushauri mmoja unaweza kukutengenezea mwanzo mpya wa maisha yako. Kwa mwaka huu kuna watu ambao lazima uwapate wa kukuelekeza na kukuonyesha kitu ambacho unatakiwa ukifanya, maeneo ambayo unatakiwa upite. Kwa moja ya maombi yako mwaka huu yanatakiwa yawe ni kwamba, Mungu, nionyeshe watu ambao umewaandaa wa kunisaidia kujua nini cha kufanya, kujua nini cha kufuata, kujua wapi pa kupita. Chochote unachojaribu kukifanya kwenye maisha yako, kuna mtu mwingine yuko mahali anakijua kuliko unavyojua, anakifahamu kuliko unavyokifahamu. Na ukiruhusu mtu huyo akushauri, akuelekeze, akupe mawazo, kwa hakika atakusaidia kwa kiwango kubwa sana na atakufikisha mahali ambako unapaswa kufika. Lakini aina ya pili ya watu ambao unawahitaji katika kila mwaka mpya ni watu watakaokupa favor. People who will favor you. Watu watakaokupa upendeleo. Unafahamu kuna vitu katika maisha yako huwezi ukavipata kwa sababu ya kiwango cha elimu unachonacho. Huwezi ukavipata kwa sababu ya uzoefu ulionao. Unaweza tu kuvipata pale mtu mmoja anapoinuka na kukupa upendeleo wa aina fulani. Sasa unatakiwa kuelewa kwamba favor, kazi mojawapo ni ku fast track your progress in the new season. Inamaanisha kwamba upendeleo unapokuja kwenye maisha yako unakusaidia kuharakisha kasi yako katika majira mapya unayoendea. Ndio maana kwenye kila wakati ukifuatilia watu walipoingia katika season mpya ya maisha yao, kitu kimoja hapo kilitokea, kuna upendeleo ulikaa juu yao. Ule upendeleo ndio unamfanya mtu ang'are, ndio unamfanya mtu atafutwe, ndio unamfanya mtu aonekane star. Unashangaa kila mtu anamtafuta huyo mtu, kila mtu anataka kumpa fursa. Maana yake ni kwamba majira yanapotokea, kuna watu Mungu anakuwa amewaandaa kuwapa favor. Na maana kuna vitu ambavyo umekuwa ukijaribu kuvifanya kwa muda mrefu, utashangaa this time unatumia tu nguvu kidogo vinakuja vinafanikiwa. Maana yake ni nini? Favor kazi yake mojawapo inaachiliwa kwenye season mpya, kama vile umeingia katika mwaka. Moja maombi yako mengine unataka kuyafanya ni kwamba, Mungu, niinulie watu ambao wamekusudiwa na wameandaliwa kwa ajili ya kunipa upendeleo katika majira yangu anili. Kwa hiyo sawa kwamba kwenye kila new year, kila season mpya, kuna watu ambao unatakiwa connect nao. Na nimekutajia tu aina hizo mbili za watu ambao naamini utakuwa umeshanielewa vizuri. Unaweza kutafuta pia episode yangu nyingine ambayo nimezungumza aina tano za watu ambao unawahitaji kwa ajili ya mafanikio yako, utajifunza zaidi. Lakini cha tatu ambacho unakitaji unapokuwa katika mwaka mpya ni kwamba kwenye kila new year, there's a new level of courage you need. Kwenye kila majira mapya, kwenye kila mwaka mpya, kuna aina ya ujasiri ambao unahitaji, ambao uko nao hapo kabla. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinakuja mbele yako kwa mwaka huu. Vitahitaji ujasiri wako. Vitahitaji ujasiri kuliko ulivyokuwa mwaka jana. Vitahitaji uwe na nguvu kuliko ulivyokuwa nazo mwaka jana. Kuna vitu mwaka jana ulishindwa kuvifanya. Mwaka huu, kama unataka kuvifanya, lazima uwe na ujasiri. Unahitaji ujasiri kwa sababu kuna watu watakupinga, kuna watu watakuamini, kuna watu watakufukuza, kuna watu watakusema vibaya, kuna watu watakunyima fursa ambazo unaona unastahili. Kwa maneno mengine, usipokuwa na ujasiri, hakuna kitu utakifanya mwaka huu ambacho mwaka jana umeshindwa kukifanya. Na kuna aina tatu za ujasiri ambao unahitaji. Moja, unahitaji ujasiri wa kuanza. To start new things. Kuna watu ambao kila mwaka wanagairisha kuanza kufanya kwa sababu ya kukosa ujasiri wa kuanza. Ni kama vile watu wanasubiri kila kitu kiwe sawa, kila kitu kikae mahali pake ndio waanze kuchukua hatua ya kwanza. Hapana. Wewe lazima utengeneze uwezo wa kufanya vitu kwa wakati bila kuchelewa. Ujasiri wa kuanza. To start a new thing. Lakini cha pili, unahitaji ujasiri wa kujihatarisha. Ujasiri wa kutake risk. Don't fear loss. Kuna watu wanaogopa kwa sababu ya risk ya kupoteza. Unajua kiwango cha utayari wako wa kupoteza kitu fulani ndio inajulisha kiwango cha utayari wako wa kupata kitu fulani. Kwenye biashara watu wanasema the higher the risk, the higher the return. Kwa maneno mengine, kadiri unavyokuwa tayari kujihatarisha, ndivyo unavyojitengenezea mazingira makubwa ya kufanikiwa katika kile ambacho unajihatarisha. Usiogope. Kila mmoja unayemuona ameweza kufanikiwa, kuna kitu alijihatarisha. Kuna wakati hautaona njia yote mpaka mwisho kama unavyotaka. Kuna wakati utahitaji uchukue hatua ya kwanza kabla hujaona mwisho. Ni sasa sana kile ambacho Martin Luther King Jr. aliyosema, akasema kwamba faith is taking this first step when you don't see the whole staircase. Kwamba imani ni kuchukua hatua ya kwanza kupanda ngazi bila kuona mwisho wa ngazi umeishia wapi. Na wewe unahitaji risk ya namna hiyo. Risk ya kwanza biashara hata kama kitu hakijakamilika. Risk ya kwanza shule yako hata kama una ada za miaka yote inayokuja. Unahitaji kujihatarisha. Usijihurumie. Kuna wakati unavyozidi kujihurumia ndivyo inavyozidi kuchelewa kupata unachokitaka. Lakini cha tatu unahitaji courage. Aina ya tatu ni courage to repeat what you have failed. Kujaribu tena kitu ambacho ulishawahi kufeli. Ni kweli kwamba ujaribu huko nyuma biashara ikashindikana. Ni kweli ujaribu kuwa na mahusiano lakini ukaishia kwenye maumivu. Ni kweli ujaribu kutafuta kazi kwa muda mrefu lakini umeapply haujapata majibu. Unahitaji courage mwaka huu katika new year, new season. Unahitaji kujaribu tena kile kitu ulichokifeli ukiamini kwamba unayo nafasi. Najua mgunduzi wa bulb Thomas Edison nasemekana kwamba alijaribu kutengeneza balbu kwa mara 999 na mara 1000 ndipo alipofanikiwa. Lakini siku alipoulizwa kwamba Thomas Edison, mbona unaonekana umefeli mara nyingi sana, mara 999 afu umekuja kufanikiwa mara ya mwisho, ina maana wewe sio genius? Akasema no, I never failed but I found 999 times which did not work. Kwamba sikufeli mimi, ila niligundua mara 999 ambazo hazikufanikiwa na mara ya mwisho ndipo nilipofanikiwa. Unapofeli unajifunza. Steve Jobs aliulizwa kwamba unazungumzaje kuhusu feli, akasema if you can fail, fail fast, fail many times. Kwamba kama unahitaji kufeli, feli kwa haraka na feli mara nyingi. Kwa nini? Kwa sababu kadiri unavyofeli unakuwa unajifunza, na ukijifunza unakuwa imara, unapunguza makosa. Unapoogopa kufeli, kuna siku utatakiwa kufanya, na siku kujikuta umefanya unakuta umefeli, alafu hauna muda wa kurudia tena kwa sababu tayari umeshakuzeeka. Kumbuka maandiko ya Mungu yanatuambia mwenye haki ataanguka mara 7 na atainuka tena. Kumbe Mungu anafahamu kumbwa kwamba hata kama una haki namna gani, kuna wakati utaanguka. Lakini ukianguka haimaanishi ubaki hapo chini, inamaanisha uinuke na uendelee mbele. Kwa maana Mike Tyson alisema kwamba as long as I can look up, it doesn't matter if I'm down, as long as I can look up I will get up. Ili mradi tu bado naweza kuona macho yangu juu, hata kama nimepigwa chini, nimeanguka pale, nitainuka tena. Kila mwaka umebeba baraka za kipekee sana. Kila majira yamebeba baraka za kipekee sana. Unachotakiwa kujua ni kuzingatia ya mambo matatu ya kuyafanya ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kumbuka unapojifunza, njia nzuri ya kumbariki yule ambaye unampenda ni kushare naye. Baada ya kusikiliza, usikae tu kimya. Share na rafiki, share na ndugu, share na mwenzi wako hiki ulichojifunza. Tumie hii audio ili aweze kujifunza pamoja nawe na atakushukuru sana. Tukutane wakati mwingine tutakapoendelea kujifunza kwa pamoja. See you at the top.